11:05, уже 6 минут, пока я думала сказать об этом. Это «Киев-Донбасс», программа на Громадском радио. В студии сегодня работают Татьяна Трещинская и Ирина Славинская.
И далее, наверное, стоит начать наши следующие 2 часа вечернего эфира «Киев-Донбасс» с короткого объявления того, о чем же мы собираемся говорить.
Начинаем эфир разговором с отцом Борисом Гудяком, епископом Украинской греко-католической церкви в Париже. Месяц назад наши коллеги записали с владыкой Борисом интервью о религии, терроризме, мире и войне.
Далее вспоминаем новогоднюю ночь и анализируем, кто, что и почему показывал на огоньках по телевизору. Анализирует Наталья Лигачева, глава правления общественной организации «Телекритика».
Второй час эфира открываем нериторическим вопросом, можно ли верить опросам общественного мнения в России. Поможет разобраться Александр Шульга, кандидат социологических наук.
В Саудовской Аравии казнили 47 человек, которых обвинили в терроризме. Среди казненных – шиитский духовный отец шейх Нимр аль-Нимра. Казненный шейх Нимр был горячим сторонником массовых противоправительственных протестов, которые прошли в Саудовской Аравии в 2011 году. Разобраться с контекстом поможет муфтий Саид Исмагилов.
И напомним частоты, на которых нас можно слушать. Естественно, что на сайте громадскирадио.орг нас можно слушать 24 часа в сутки в любой точке земного шара, в Киеве и области. Нас можно слушать на частоте 74 МГц, также в Донецкой и Луганской областях.
Да, наверное, напомню точки в Донецкой области. В Волновахе Громадский радио очень удобно слушать на частоте 103,8 FM. Также чуть ниже, на ультракоротких волнах, нас можно услышать на частоте 66,05 МГц. Я думаю, собственники разных приемников могут выбирать, где им удобнее. Также в городе Краматорске на 103,2 FM и в Красноармейске на 99,6 FM. А что же в Луганской области?
В Луганской области, в Старобельске, нас можно слушать на частоте 90,2 МГц, в поселке Широкий 101,8 МГц, в Беловодске 92,6, в Белолуцке 100 МГц, очень легко запомнить, и в поселке городского типа Зариновка 103,7 МГц. И переходим к обещанному уже разговору с владыкой Борисом Гудяком. Это интервью месяц назад записали наши коллеги Виктория Ермолаева и Кирилл Лукеренко. Предлагаем его послушать.
Отже, у нас в ефірі з нами в цій студії президент Українського католицького університету і єпископ Української греко-католицької церкви Борис Гудяк. Вітаємо вас.
Дуже приємно, дякую за вашу гостинність. Вітаю всіх радіослухачів. Привітствую вас.
Борис Гудзяк, насправді, він менше часу зараз проводить у Львові, там, де є Український католицький університет, а більше часу він проводить в Парижі, оскільки він є єпископом саме в Парижі, і він там працює з українськими парафіянами саме Франції, Бельгії,
Нідерланди, Швейцарія, так, 5 країн.
І ми насправді у нас є 2 теми сьогодні для нашої розмови. І Вікторія Єрмолаєва, яка веде зі мною, вона скаже, які це теми.
Це тема ситуації. Я прошу прощення, я говорю на русском языке. На самом деле тяжело просто, когда слышишь язык, не переходить на него. Первая тема – это ситуация во Франции, то есть события в Париже. Мы бы хотели обсудить это со своим гостем. И вторая тема...
Ну, тема насправді греко-католицька церква на сході України, можливо, в Криму. Оці наші 2 теми сьогодні. Ну, і насправді ми хотіли би все-таки почати з того, ви були в Парижі саме в час трагічних подій, коли терористи вчинили оці жахливі ці акти. От ваше, як ви про це дізналися, і що власне ваше відчуття, що сталося, чому це сталося?
Чи я в цей сам момент, цей вечір, я був властиво в Бельгії, на кількасот кілометрів поза Парижем, але я на другий день до Франції вернувся і приїхав, скоротив свій душпастерський візит у Бельгії. Очевидно, це є велике потрясіння. Якщо теракт січня був скерований так чітко проти журналістів і проти єврейської спільноти, цей акт був абсолютно таким хаотичним і загальним ударом. Загинули і мусульмани, араби. Тобто там не розбирали. Вони хотіли нищити людей, які відпочивають. Це був вечір, це були, знаєте, дружні зустрічі за добрим вином, це концерт, це атака на певну цивілізацію, на Європу, на Францію, на її свободу. Годі, знаєте, знайти причини, чому людина вбиває інших і вбиває себе. Звучить риторика релігійна часом з уст цих самогубців і катів, але, очевидно, тут годі приписувати це якимось автентичним релігійним, духовним чинникам. Є дуже багато покалічених людей. Голодомор нам показує, наскільки травми українського минулого ще є непізнаними, наскільки ми боїмося, наскільки ми є перестрашеним суспільством, наскільки на землях, де Голодомор відбувався десятиліттями, не можна було про це говорити, а потім заперечувалося, що цей Голодомор взагалі був. Заперечували ті, яких, скажімо, дядьки, діди від того Голодомору вмирали. Це є такий синдром, що часто жертви заперечують, замовчують. Це є глибший рівень цієї травми.
Тобто ви порівнюєте Голодомор з тими подіями?
Які... Я зараз до чого веду? Нам треба пам'ятати, що приблизно 80% арабського світу був колонізований європейськими потугами. Ми бачимо зараз з американської історії, наскільки рабство афроамериканців лишило соціальні такі рани і надалі маргіналізує мільйони афроамериканців. Хоча рабство відмінено 150 років тому, і 50 років тому були впроваджені загальні людські громадянські, радше, права для всіх рас, всіх людей, незважаючи на раси. Тобто гріх, лукавство, воно має вплив, воно має соціальний вплив. Несправедливість гнітить, вона перекреслює Богом дану гідність. І тут всі ці події, чи це, скажімо, в Україні, в нашій історії, чи сьогодні в Франції, чи це, що сьогодні відбувається в Україні, вони десь мають сузвучність. Тобто є теми, які піднімаються цими подіями, і є пояснення, які випливають з цих подій, які є, переходять межі культур, границі країн. Чому зараз, здається, можливо, навіть до 2000 французів, які арабського походження, які арабами, радикалізувалися і ангажуються десь в Сирії чи в інших місцях. Є дуже багато соціально маргіналізованих іммігрантів, які легко даються на ці кличі, ці структури грають на їхніх ранах. І так як реклама, яка промовляє до м'якого, слабого місця, так і часто політичні чи інші ідеології стараються використати травму людини, її десь, знаєте, таку відкриту чи ледь закриту рану, щоб людину емоційно, психологічно, духовно нею маніпулювати. Чому це торкає, скажімо, Ахмета, а його брат Мохамед живе нормальним життя в Франції? Ну, тут годі пояснити. Але це не є такий поодинокий момент, це є такий мікрофеномен, який має макронаслідки.
Скажіть, будь ласка, взагалі, я нагадаю, що в прямому ефірі програми «Київ-Донбас» владика Борис Гудзяк, єпископ Української греко-католицької церкви в Парижі і президент Українського католицького університету. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, чому насправді багато людей зараз в Європі, також в Україні, чому є люди, які раптом відчувають якийсь позитивний сентимент стосовно ісламу? Чому ці люди не задовольняються традиційними християнськими релігіями? Я говорю про Європу, про Францію. В Україні теж є люди, які приходять в іслам. Я зовсім не ототожнюю, до речі, цих людей і тих людей, які терористи. Я розрізняю, що є два іслами є, ну, тобто, насправді, не знаю, чи ці терористи є такими аж ревностними вірними ісламу, оскільки вони взяли на себе стільки крові. Але ми бачимо, зокрема, останнім часом ми бачили буквально в соціальних мережах цей образ російського бійця, цього ісламської держави, який вчинив злочин. Ми всі знаємо цю ситуацію. Це росіянин, насправді, який, я перепрошую, але він відрізав голову іншому росіянину там, в Сирії. Ми знаємо, ця історія буквально вчорашня, от, чи позавчорашня. Чому люди спочатку приходять в іслам, а потім вони іще приходять до крайньої якоїсь такої форми? Я тут змішав дві теми.
Вони, мабуть, не приходять до ісламу, а вони приходять саме до крайностей, які мають вияв в ісламі.
Ну, у нас все-таки є люди, які прийшли в іслам, вони абсолютно цілком добрі і абсолютно не терористи.
Якщо можна про цих терористів, бо це властиво, можемо вернутися до теми, чому, скажімо, християнство не промовляє до таких осіб. Скажімо, якраз після теракту, якщо пам'ятаєте, було ясно, що може він якось повторитися, і тривають і по сьогоднішній день дуже інтенсивні пошуки розкриття цих, якось цих, які підпільно готують теракти. І в Парижі було знайдено дівчину, яка готувалася до теракту, ну і в перестрілці вона загинула. В наступних днях було показано кілька досліджень про її минуле. Вона властиво жила досить таким, я би сказати, вільним життям, далеким від ісламських якихось положень. І виглядає, що вона, якщо взагалі підключилася під ісламську практику, це в останніх моментах, останніх місяцях, тижнях. І навряд чи це могла бути глибока практика, це не була практика життя, це не було щось глибоко вкорінено. Я радше думаю, що на таке насилля допускається людина, яка є в якійсь мірі скалічена. Ми знаємо, що, наприклад, Сталіна батько настільки лупив, бив, як хлопчика, що він, вибачте, пісяв кров'ю. як дитина. Багато сатрапів через свою жадобу влади компенсують якесь почуття неадекватності. Деякі лише питання росту, Наполеон, можливо, це докладається і до комплексів нашого сусіднього лідера. А деякі мали якісь інші травми, невдачі, а деякі мають цілий комплекс всього. Отже, в багатьох з цих випадків це є наслідком якоїсь маргіналізації, якогось комплексу пережитої неадекватності і бунту, і гніву, який настільки неконтрольований, що він пожирає цю особу і доводить її до нелюдських ексцесів. Чому християнство чи в Франції, чи в Україні не промовляє? Це складне питання. Я думаю про це багато, бо...
Тобто, так, це друга частина нашого питання. Так. Я знову хочу для слухачів відокремити, що щойно ми говорили про тих людей, які все-таки змішують іслам і тероризм, а зараз ми все-таки хочемо відокремити і поговорити про тих людей, які чомусь обирають не християнство, а іслам, і при тому вони не є абсолютно терористами, а є нормальними, здравими людьми.
Факт є, що християнство в західному світі тратить свої статистичні позиції. Там числа вірних, число священників, число відкритих церков. В деяких країнах, де, скажімо, в Франції щотижня відкривається десь в Франції нова мечеть, я думаю, закриваються дві церкви щотижня. Я образно кажу, я не знаю точної статистики. Сьогодні в Франції середній вік священників понад 70 років. В Бельгії 72, здається. Я був у Трехті і минулого року в одній частині місця, де було 12 церков, 5 з них закривали, римокатолицьких. Отже, є така втрата в лапках позиції. На це є також дуже глибокі причини. Відбувається вже принаймні 300 років з епіцентром на початку в самому Парижі моєму раціональна критика християнства. Змінилися акценти і пріоритети в суспільстві. З теоцентричного суспільства перейшов акцент на антропоцентричний. З підкресленням спільноти, бо колись в Європі, скажімо, рід, родина, спільнота вирішувала спільно такі питання, хто з ким одружується, наприклад. Ми перейшли на індивідуалізм. І ми святкуємо, радіємо нашими індивідуальними правами, свободою совісті, свободою вибору. Але я вам можу сказати, що не тільки в Україні, але в Західній Європі є сьогодні дуже багато самітних людей, які не мають стосунків з родичами, з батьками, з дідами, які не знають своїх сусідів по під'їзду. Ми живемо в такому атомізованому суспільстві.
Але не тільки в Європі, закордонні, в Україні теж.
Я казав, не тільки в Україні, а і в Європі. Тобто це є процеси, які, скажімо, мають свої витоки, можливо, і в Франції раціоналістичний, там Руссо, Вольтер, ціла така філософська, культурна течія модерності, яка нам принесла багато, але за яку ми також заплатили дорогою ціною. І у цьому всьому формувалося також в кожному столітті обличчя християнства. Християнство також ставало більш раціональним. Християнство також ставало оснащеним великими академічними традиціями. Але, скажімо, можливо, вона втратила відчуття містики, таїнства. І вже з 60-х років, коли там появилися Бітли і Ролінг Стоунз, і цілий, так би сказати, рух ставлення під знак питання авторитетів, естаблішментів, сексуальна революція, багато молодих людей в пошуці таїнства, вони зверталися, скажімо, до буддизму. Їздили десь до якихось гіндуїстських місць, чи там в Шанграла, знаєте, шукали якісь такі, так би сказати, альтернативи. Ну, одна причина психологічна, знаєте, в сусіди завжди яблука на дереві краще. Зелена трава в сусідньому газоні краще, зеленіша. Але мені здається, що сьогодні цей процес вже дійшов до свого апогею, чи до свого, так би сказати, найнижчого рівня. І сьогодні християнство вже так не боїться. Не дуже вибачається за себе, а починає знову вільно висловлюватися. Ми живемо в глобальному суспільстві, де є комунікація, чимраз більше свідомість між країнами і континентами. І не дивно, що в Франції чи навіть в Україні є люди, які приймають мусульманство своїх особистих суб'єктивних причин. Але одна причина є тому, що через історичні рації, в Україні через переслідування, християнство не мало можливості чи не зуміло в свіжий, в новий спосіб переконувати культуру і суспільство. Не йде мова про індивідів, поодиноких в першій мірі. Але дуже багато християнських практик, які були частиною культури, затрачені.
Я напомню, что это Борис Гудзяк, греко-католический священнослужитель, президент Украинского католического университета. Это программа «Киев-Донбасс». В студии работают Кирилл Лукеренко и Виктория Ермолаева. И такой вопрос, может быть, он несколько наивным вам покажется, но, тем не менее, он беспокоит. В последнее время в мире происходят очень страшные события, и люди разных национальностей и разных верований или берут оружие в руки самовольно, по своему желанию, либо им приходится это делать. Мнение ваше и позиция церкви по этому поводу?
Ну, знаете, насилие, збройне насилие, це є дуже погана річ. Ми є створені на це, щоб жити. Ми маємо самі жити і плекати життя інших, а не їх, людей вбивати. Це є належить до заповідей Божих. Таких найвищих моральних законів. З християнської точки зору і практично всі релігії так чи інакше це проповідують. Ми живемо в час, коли, скажімо, індустрія легко може тиражувати. Я не знаю, скільки мільйонів, десятки мільйонів калашнікових є. Я раз дивився в Вікіпедії, ну там десятки мільйонів чи сотні мільйонів калашників тих
автоматів
кружляє, знаєте, по світі. Калашнику коштує там, знаєте, можна купити за 200-300 баксів. І це є смертоносні інструменти, доступні, і ми бачимо тепер через комунікацію, ми бачимо, як спалахують щодня, бо десь, знаєте, такі безумні акти вбивства. Я думаю, що всім нам треба десь зрозуміти, що слід працювати над тими питаннями. Знаєте, чи не Солженіцин сказав, що свобідні люди не знають ціни речей. Ми були свобідні. багато речей якось так, знаєте, давалися нам. А властиво свобода і всі високі вартості, вони вимагають великої жертви, постійної праці, постійного плекання. І мені здається, що західний світ стоїть перед цим. Європа властиво, яка знала майже три покоління миру після Другої світової війни, властиво жила з капіталу, здобутого минулими поколіннями. Мир в Європі формувався християнами, дуже свідомими християнами. Президент Франції Деголь був дуже практикуючим католиком, як також і Аденауер. Сьогодні без духовних начал важко зберігати мир, а то і добробут.
Спасибо большое. Это был греко-католический священнослужитель, президент Украинского католического университета Борис Гудзяк в студии программы «Киев-Донбасс».
Продолжая в эфир программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио, напомню, что в студии работают Татьяна Трощинская и Ирина Славинская, Вячеслав Киришун за режиссерским пультом. И дальше мы продолжим другой свежей записью. Это свежая программа «Антенна», разговор с искусствоведом Натальей Татьяной Филевской, которая вместе со своими коллегами недавно совершила огромное открытие в мире, ну не знаю, истории и искусствоведения в том числе. Совершенно недавно были найдены протоколы лекции Казимира Малевича, которые тот читал в 20-30-х годах в Киевской академии искусств, о том, какие интересные новые горизонты в восприятии автора культового «Черного квадрата». Слушайте, думайте. Ви слухаєте Громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і це наступний епізод програми «Антена». До речі, вихід програми «Антена» став можливим завдяки підтримці доброчинців Громадського радіо через платформу «Спільнокошт». І таким от «Спільнокоштом» ми продовжуємо говорити про найцікавіші речі у різноманітних культурах світу. І сьогодні поговоримо про таку велику-велику постать, яка справді транскультурною, транснаціональною, трансвсе. І це, звісно ж, Казимір Малевич. І моя сьогоднішня гостя – це Тетяна Філевська, арт-менеджерка і дослідниця творчості Малевича. Доброго дня.
Доброго дня.
І почнемо ми з того, що я нещодавно читала ваш такий дуже радісний допис у Фейсбуці, де йдеться про радість дослідницьку, коли раптом відкриваєш щось таке про Малевича, чого раніше ніколи не знав. Отже, чого ми не знали про Малевича і можемо дізнатися завдяки вам?
Ну, насправді радість не лише моя, а дуже великої кількості дослідників творчості Малевича, не лише в Україні, тому що ми знайшли тексти, які зберігались в родинному архіві Кропивницького, який був асистентом, персональним асистентом Малевича в кінці 20-х, на початку, верніше, в 30-му році в Київському художньому інституті, і який дивом зберіг документи, які стосуються роботи Малевича в Київському художньому інституті. А саме це протоколи, в яких брав участь Малевич. Власне, його, це, скажімо так, його представлення було, його концепції колегам, а також невідомі статті, які ніколи не були опубліковані. Ну, перш за все, це надзвичайна подія для Києва, для культурного горизонту київського. Досі київський період Малевича, ось це наприкінці 20-х, був найменш дослідженим. І завдяки цим текстам ми, по-перше, можемо повністю відновити картину, чим займався Малевич в Києві, так, і значення цієї спадщини в загальній творчості Малевича, в його роботі. Ну, і звісно, ну ж, можливо, якось заново подивитися очима Малевича на сьогоднішні проблеми, зокрема, художньої освіти.
Це дуже цікаво, і я не можу не нагадати нашим слухачам, що насправді Малевич, як художник київський, це така достатньо особиста заслуга низки мистецтвознавців, які послідовно говорять про Малевича, як про художника, який має великий стосунок до України, які вказують на українські витоки його естетики і так далі. Давайте трохи про цих людей згадаємо, хто допомагає світу і нам самим впізнати Малевича, як, зокрема, і українського художника. Звісно, тут мені жодним чином не хочеться говорити, що там Малевич – це лише український художник. Він справді транснаціональна культура, як і ще багато художників 20-го століття, які багато мандрували, жили у різних країнах, і поставити їх в рамки однієї країни дуже складно. Але Малевич як киянин, Малевич як художник український з'явився завдяки яким працям, яким текстам і яким людям?
Так, безумовно, Малевич був землянітом, да, громадянином землі, щонайменше, а навіть більше космосу, тому що вони з Татліним завжди ділили, кому належить космос, а кому земля. І тут Малевич казав, що ні, земля також в космосі, тому землю не віддам, вона теж моя.
Жадібний.
Жадібний, да, був такий косміт. І дійсно говорити там про якусь національну приналежність Малевича, це просто, ну, не з того дискурсу, скажімо так. Але витоки культурні, звичайно, мають вплив, і такі витоки в Малевича українські також є, і про це треба говорити. І говорили, почали про це говорити, ну, в принципі, не так давно. Десь з кінця 70-х, на початку 80-х років, коли почали досліджувати, власне, і детальну біографію Малевича. І першою про українську складову творчості Малевича сказала Валентина Маркаде, це французька дослідниця українського походження. Ось, і цю ідею підхопив Дмитро Горбачов, власне, і розвинув її до меж «Малевич і Україна». Це така відома досить його робота, книжка, присвячена, власне, всім аспектам Малевича, зв'язку його з Україною. Да? Тобто цей зв'язок очевидний там до підліткового віку, поки Малевич народився в Києві і виростав серед українських селян, серед таких бурякових цукрових полів. Потім вже підлітком, вже старшого віку, він навчався в Києві, так, в школі Мурашка. Його вчителем улюбленим був Помоненко, про що він пам'ятав все своє життя. Ось. Ну і потім він надовго поїхав з України, він жив в Курську, в Петрограді, в Москві. І лише наприкінці 20-х він повертається, власне, як фахівець, так, як художник до Києва. Тому що в персональні візити в нього були, тому що тут жили його родичі, його рідна сестра, там і інші родичі. Ось. Але як фахівець, як художник, як педагог, він повертається наприкінці 20-х в Київський художній інститут.
І що викладає Малевич у Київському художньому інституті? Це насправді дуже, справді маловідома сторінка цього художника. Всі одразу згадують про чорний квадрат, і це навіть не буде перебільшенням, така моя, звісно, спрощена теза. Але Малевич, як викладач Київської академії мистецтв, як це тепер називається, це абсолютно щось неймовірне і немислиме.
Так, і ще більш це неймовірно і немислимо через те, що в сьогоднішніх стінах академії про це фактично нічого не відомо, нічого не залишилось. Не лише документи і архіви, які були знищені там чи зникли в 30-ті і 40-ві роки, да, коли там сталася пожежа, потім перевозили архіви під час евакуації, під час Другої світової, вони просто розгубились чи втратились, але не залишилось навіть в пам'яті. Тобто зараз педагогіка в нашій академії, вона зовсім не спирається на ті надбання, які колись запропонували Малевич. А він, власне, запропонував не просто там певну якусь дисципліну. А, ну, перш за все, він працював над створенням свого дослідного кабінету. Це був такий дослідний кабінет експериментального ІЗО. Це офіційна назва, як воно звучить в протоколі. І, власне, це був такий аналог того кабінету, який в нього був в Гінхуці, в Державному інституті художньої культури в Ленінграді, над яким він працював багато років. Ось він після закриття цього кабінету в Ленінграді, він планував побудувати такий, можливо, навіть кращий в Києві. І, власне, працював над ним і мав цей кабінет. Але крім того, його геній сягнув ширше, і він запропонував цілу таку реформу Київського художнього інституту, яка мала би втілитись після 30-го року, якби його не звільнили.
І щоб продовжити цю розмову, трохи абстрагуємося, чи відійдемо трохи далі від педагогіки і озирнімося на естетику Казиміра Малевича. Коли ми говоримо про його українські витоки, на які речі можна і треба звернути увагу? Я ставлю це запитання з думкою про один із попередніх подкастів «Антена», де ми говорили про брендинг українського мистецтва і, зокрема, про художника Богомазова. Говорив дилер із Великої Британії, який розповідав про те, які витоки Богомазова, як киянина, бачить він. І про те, як складно їх брендувати, говорячи такою ринковою мовою, як українське, тому що Богомазов, звісно, сприймається багатьма як російський художник, Russian, слово, яке замінює весь російсько-імперський простір, пострадянський простір і так далі. У Малевича на що можна було б акцентувати увагу?
Цікаво, до речі, я не чула цю розмову, цікаво буде послухати, порівняти. Ну, насправді, те, що говорить Горбачов, перш за все, да, я спираюсь щось на його досвід, це, звісно, про колористику Малевича. Тому що це те, що вперше кидається в очі, напевно, що про це говорили ви з британським вашим експертом, тому що роботи Малевича, вони буквально, ну, це як такі водорозділи. Період ленінградський його, да, всі знають, ленінградський, похмуре місто, там на березі Неви, все заковане в граніт, і роботи цього періоду в нього переважно такі пастельні, тьмяні, позбавлені кольору. Коли ж він переїде до Києва, це або кінець 27-го, або 28-й рік, в нього миттєво з'являється колір. Це одна з речей таких. Тобто він стає яскравий, спектральний, такий різнобарвний. І це, в принципі, те, що асоціювалося в нього завжди з Україною. Він пише про це в автобіографії своїй, що його найбільше вражали це ось ці яскраві кольори, які він бачив там, наприклад, на сільському весіллі, на сукнях і вишиванках українських дівчат. Це цитата з його автобіографії. Другий такий момент – це, звичайно, власне, теми його робіт. Да? І не буду казати сюжет, тому що Малевич, в принципі, безсюжетний, так, художник. Але в нього, в його роботах з'являються селянські постаті. І це так званий другий його селянський цикл, який з'являється паралельно з його поверненням до Києва. І це також одне з свідчень того, що Малевич, який, знову ж, в своїй автобіографії писав про те, що він дуже любив українських селян, дуже трепетно до них ставився.
Ну, але любов любов'ю, але 28-й чи кінець 27-го року – це такі непрості роки. І треба нагадати, що йде повним ходом колективізація, що Україна як країна в умовах радянської, як це тепер називають, окупації, переживала багато змін. І, звісно, тут же в цьому ж, ну, близько до цього періоду можна згадати і досвід Голодомору, і ще багато інших речей. Наскільки у цьому сенсі, в цій увазі до цього сільського чи сільськогосподарського сюжету, чи теми, Малевич був, я не знаю, ангажованим митцем.
Абсолютно був ангажованим. Більше того, кілька дослідників його творчості говорять, що він був ледь не єдиним художником, який в своїх роботах відобразив Голодомор. І що це були якраз різко такі критичні роботи, за які, можливо, його і арештували в 30-му році, так, і допитували, в результаті чого він невиліковно захворів і невдовзі помер. Якщо уважно подивитись на ці роботи, то вони разюче відрізняються від першого селянського циклу, в яких селяни, вони такі могутні, такі міцні, вони такі перевертаючі гори, вони займають всю площину роботи. Другий селянський цикл – це постаті, зазвичай такі дуже витончені, сухі, без рук, без ніг, без облич. Це такі вже одні натяки, такі напівтіні того колишнього селянина, якого зображав Малевич. І, зокрема, та робота, яка єдина зберігається зараз в Національному художньому музеї України, це його ескіз до розписів Малої зали Академії наук, де він зображає таку витягнуту постать селянки з чорною головою, чорними руками, в червоній такій кривавій сукні. І на біля неї поруч стоїть такий великий хрест, чорний, так, могильний хрест. І позаду такі малесенькі-малесенькі будиночки, наче такі далекі такі домовини лише українського села. Безумовно, Малевич говорив, власне, про геноцид і про Голодомор в цих роботах.
На цій такій непростій драматичній ноті мушу сказати, що хвилина до кінця розмови залишається. Якби ми зараз гралися в таку трохи наївну гру, весь Малевич за одну хвилину, що би ми мали показати, про що би ми мали сказати?
Перш за все про те, що Малевич – це художник, який став передвісником іншого часу. І навіть сьогодні ми можемо говорити, що ми не вичерпали його творчість. І що дуже багато того, про що говорив і писав Малевич, ще належить дізнатися тільки майбутнім поколінням. Він був художником не лише там українським чи європейським, він був художником космічним. Він говорив про космос і про людину, яка виходить в космос як житель Всесвіту. Тому ось так.
Разом виходили ми в космос з Тетяною Філевською, арт-менеджеркою та дослідницею творчості Казіміра Малевича. Говорили ми про українського Малевича, і звуки наших голосів, безумовно, десь там до вух цього косміта можуть долинати. Нагадаю, що це була програма «Антена». У студії працювала Ірина Славінська. Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.
Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Сегодня работают для вас Ирина Славинска, Татьяна Трещинская. И сейчас уже на прямой связи должна быть наша телефонная гостья, да?
Да, мы от черного квадрата Казимира Малевича отвлечемся к синему квадрату, к голубым экранам, да, к цветному экрану и поговорим с Натальей Лигачевой. Напомню, Наталья Лигачева – это глава правления общественной организации «Телекритика». И вчера очень много кто из коллег, я в том числе, с интересом пришли ее колонку, которая заглавлена «Труп русского мира проплыл по украинским новогодним огонькам». Это очень интересная цитата относительно того, что можно долго медитировать, пока трупы наших врагов не проплывут вниз по течению реки. Но больше, я надеюсь, нам расскажет Наталья Лигачева о том, что же она интересного увидела в новогодних огоньках или других шоу с другими названиями в новогоднюю ночь на украинском телевидении. Наталья?
Добрый день.
Расскажите же, что за труп русского мира плавал и где он плавал, в каких водах?
Ну, я увидела его и смотрела, собственно говоря, целенаправленно телеканалы «Интер» и «Украина», поскольку на 1+1 был «Вечерний квартал», и я приблизительно себе представляла, что там может быть. А «Украина» и «Интер» — это те каналы, в частности, с «Интером» был связан прошлогодний скандал с новогодним эфиром, да, когда там участвовал Иосиф Кобзон и так далее. Поэтому я решила посмотреть, что же они покажут в этот раз. И было очень любопытно, что в этот раз не было русских исполнителей, российских исполнителей. Были только украинские исполнители, но и на том, и на другом канале все равно очень сильно чувствовалось влияние российского, русского мира, российского продукта. Хотя на Украине это было заметно, конечно, в меньшей степени. Там все-таки было больше и на украинском языке песен, и украинского репертуара. На русском языке же там, хотя были украинские исполнители, но был почти исключительно российский репертуар. И более того, даже в репризах между номерами это все равно были отсылы, какие-то месседжи, знаки такие к российским сериалам, к российским персонажам развлекательного продукта и так далее. Это, и меня это очень сильно задело. Особенно потрясла Маричка Яремчук, которая пела абсолютно глупейшую, такую пошлейшую песню какой-то малоизвестной русской группы, где пошлость просто зашкаливала.
А тем не менее, какой-то запрос на это есть? Или все-таки запроса уже нет, по вашему мнению?
Еще нет официальных рейтингов. 1+1 уже сообщил, что по неофициальным рейтингам якобы на этом канале смотрели лучше всего новогодние эфиры именно после полуночи. Но надо дождаться официальной рейтинги. Конечно, запрос некий есть. Но мне кажется, что в частности «Интер» утрированно этот запрос трактует. И в данной ситуации Украина, по-моему, поступила более разумно. Она тоже ориентируется примерно на такого же зрителя, да, все-таки привыкшего к российским сериалам, к российскому продукту, русскоязычного, может быть, не всегда патриотичного, как мы, но она все-таки исходила из того, что эта аудитория, во всяком случае, создает себя гражданами Украины. Вот мне кажется, что менеджмент «Интера», он сам не осознает себя гражданами Украины. И мне кажется, что несколько навязывает такое представление своей аудитории.
Можно ли делать прогнозы о том, как будет меняться смысловой и визуальный ряд на украинском телевидении через год, если думать о следующих новогодних огоньках? Вот, например, мы услышали, что на том же «Интере», вместе со всеми недостатками новогоднего огонька, в то же время не было видно российских звезд, за участие которых канал раскритиковали год назад. Можно ли делать прогноз об уроках, которые может вынести телеменеджмент в следующем году?
Я думаю, что на «Интере» на самом деле надо менять телеменеджмент, прежде всего. Но, с другой стороны, да, я потому и написала о трупе, потому что я считаю, что вот это была уже точка невозврата. Мне кажется, что вот следующий Новый год уже даже эти телеканалы не могут просто не встретить по другому, да, что будет несколько другой сценарий. Инициативы, которые проявляют сейчас многие другие каналы, в частности, там инициатива «Кинокраина», которую инициировал «Старлайт» и другие каналы, подключаются, 1+1, который, как бы к нему не относиться, но сейчас все более наращивает собственное производство с ориентированием именно на украинский продукт, на украинский язык. Слава Богу, мне Андрей Кокатюха, известный сценарист, рассказывал, что сейчас самый большой дефицит, на самом деле два, да, это на украинских актеров, которые раньше были в загоне, и на украинских актеров, знающих хорошо украинский язык, и это уже приятно. То есть сейчас начинает сниматься много продукта на украинском языке, на украинскую тематику, и я думаю, что и новогодние эфиры тоже будут в следующем году уже другими.
Очень такой важный момент, о котором вы, кстати, пишете в своей колонке. Вы пишете на примере своей дочери, но это тоже важно, потому что это определенная часть аудитории, которая остается отрезанной от этого контента, который ей просто элементарно не интересен. Он не о ее памяти, не о ее жизни и так далее. Да? Если мы будем говорить о молодой аудитории, то есть что-то способное удержать молодую аудиторию у телевизора?
Ну, я думаю, что на нашем телевидении практически нет. Даже молодежные каналы типа ТЭТа, но они, я думаю, что есть у них своя аудитория, но, конечно, это не та аудитория, которую представляет моя Катя. Но, честно говоря, Катя, она не особо смотрит в принципе телевидение. Да, она немножко, она не телевизионный человек, она уже человек более интернет, она, ну, она следит за всеми телесериалами западными, продвинутыми, но она не смотрит телевизор. То есть я думаю, что растет такое поколение, которое уже даже западные там шоу такого развлекательного типа, оно не воспринимает. А новости оно черпает прежде всего из интернета.
Если продолжить разговор, то хочется, возможно, зацепить тему, которая только что прошла. Это дефицит украинских, украиноязычных актеров и сценаристов. Если продолжить эту тему, можно ли сейчас, опять же, делать выводы и прогнозы о том, как изменится языковое полотно на украинском телевидении? Можно ли ожидать появления новых интересных, например, украиноязычных сериалов?
Да, я думаю, что да, что будут появятся новые украиноязычные сериалы. И я не думаю, что на самом деле для той аудитории, которую некоторые топ-менеджеры считают русскоязычной, и якобы она не примет украинский язык, что она отвернется в этом случае от российского, от украинского телевидения. Была проблема при Ющенко 2005 год. Я считаю, что как раз тогда была ошибка такой насильственной украинизации телеэфира. Я думаю, что тогда многие, например, крымские жители перестали смотреть украинское телевидение, перешли исключительно на российские каналы, когда 90% эфира начали переводить на украинский язык. Но сейчас ситуация поменялась. Да? Сейчас мы видим, что украинский язык становится модным. И это не значит, что... Ну, я всю жизнь разговариваю на русском языке. Но я с удовольствием буду смотреть украиноязычные сериалы. Более того, мне нравится, что украиноязычные сериалы, что больше украиноязычного продукта будет появляться. И так, я думаю, очень многие, в том числе и те, кто, ну, тут так сложилось, да, мы так были воспитаны, говорят на русском языке.
И еще тогда вопрос, можно сказать, к завершению нашего разговора с вами, Наталья. Как, по вашему мнению, вообще должен выглядеть Новый год на телеэкранах, да, если мы представим себе какой-то идеал в сложной ситуации, в воюющей стране, в ситуации, в которой люди совершенно по-разному относятся к многим событиям, которые мы видим и переживаем. Как этот Новый год должен выглядеть с экранов?
Ну, я считаю, что на самом деле, конечно, нужно было бы, чтобы в этом, даже в концерте, даже в развлекательном продукте, который там уже через 3 года после начала событий 2013 года, уже понятно, что не может быть только на трагической ноте, да. Но, конечно, нужно было больше вспоминать о том, что все-таки идет война, о погибших, о тех, кто воюет, обращаться к ним. То есть я думаю, что вот то, что многие стараются и пытаются делать вид, что якобы где-то вот там кто-то воюет, а вся страна живет якобы спокойной жизнью, но это изначально, в принципе, была неправильная концепция, и в этом большая часть страны, я думаю, и украинская власть. Я сторонник как раз того, что все-таки идеологически и ценностно у нас должно было быть построено по-другому, что там, где нет войны, военных действий, это тыл, да? Что все-таки должна была быть обозначена и акцентирована, что мы воюющая страна сейчас.
Спасибо вам большое. Наталья Лигачева, председатель правления общественной организации «Телекритика», была с нами на прямой телефонной связи.
И завершаем первый час эфира программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо музыкой. Далее слушаем песню Сергея Ждана и группы «Собаки в космосе», которая называется «Били люди», и исполняют они ее вместе с Фоззи, одним из участников группы «Танок на Майдані Конго».
жорстокі люди, чорна шкіра їм ріже око. Вони мурують для чорних споруди і готують для чорного та мороку. Лаштують чорному підлу підставу, шиють чорному робу на виріст. І не відпускають ні під заставу, ні під підписку про невиїзд. Тримають чорного, як лева в ямі, ламають ребра з усієї злості і позбавляють навіть в уяві свободи зібрань і свободи совісті. Чорний йде на команду пастушу, з кулаками в кишенях робий, волочить свою чорну шкіру душу ринками Азії та Європи.
О, не тримай при собі свою віру, свою любов і свою упертість.
Масив він не зважає на шкіру, він зважав на солідарність і чесність. Все є так, як повинно бути, все трапляється і все буває. Серце його на щоранку буде, підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває.
Кордонів, це мерзле світло, що і для чого? Хто нас завів до цих коридорів? Тихо запитує чорний чорного. Краще було залишатись удома і помирати на власних пляжах, де кожна дюна чимось відома і кожна хвиля щось та й важить. Знаєш, ми з тобою не перші, хто рвався на північ бурами й човнами, в темних ранах і рваній одежі, відповідає чорному чорний. Всі ми знаходимось в цих лищатах, додому вертаючись хіба що на ніч, горбатимося, як раби у штатах, на ліберальну білу наволоч.
Головне, тримай при собі свою віру, свою любов і свою упертість.
Спаситель, він не зважає на шкіру, він зважає на солідарність і чесність. Все є так, як повинно буде, все трапляється і все буває. Серце його на щоранку буде, підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває. Підтримує, змучує, убиває.
Якщо вже потрапив до їх павутини, клали вони з великим прибором на всі конвенції з прав людини.
Їх не хвилюють наші втрати, вони звикли тримати нас в чорному тілі. Та пророки були сомалійські пірати, за це їх і розпинали білі.
І матір Божа в зимових гетрах, курячи люльку, гріючи нерви, палила багаття на площах гетто, розігріваючи дешеві консерви.
Хай позбавляють нас нашого простору і вогнем заливають наші повстання. Це для нас із тобою, чорні апостоли Реда.
Сергей Жадан и группа «Собака в «Собаки в космосе» вместе с Фоззи, песня «Били люди». На этой ноте мы выходим из первого часа эфира программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. После новостей вернемся в эту студию и попробуем разобраться с таким риторическим вопросом, верить или не верить российским социологам. Слушайте, думайте.